Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang moho asih, soho mawelas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Kelangkungi margi kala wau, Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Sederek, sapunika kita badhe milai pelajaran kita bagian kaping kalih saking dawuhipun Gusti ingkang kasebat perjanjian enggal. Ingkang sepindah perlu kita mangertosi bilih sedaya ayat wonten perjanjian lami diserat sakderengipun Mesias lahir. Ananging ayat-ayat perjanjian enggal diserat sak sampunipun Mesias lahir. Dados, pesen para nabi wonten perjanjian lami inggih punika, Gusti badhe ngutus Mesias. Lajeng pesen ing perjanjian enggal, Gusti Allah sampun ngutus Mesias tepat kados ingkang panjenenganipun janjiaken nglangkungi para nabi wonten perjanjian lami. Punapa perbedaan penting wonten perjanjian lami soho perjanjian enggal wonten penggalis derek? Wonten tiyang ingkang ngritik ayat-ayat suci Alkitab karono Alkitab gadah perjanjian lami soho enggal. Tiyang wau nginten bilih perjanjian enggal berarti wonten tiyang ingkang ngribah ayat-ayat asli para nabi kalih kitab sanes. Mboten mekaten ingkang tumatos. Perjanjian enggal mboten ngicalaken punapa ingkang diserat para nabi wonten perjanjian lami. Ananging malah ngukuhaken punapa ingkang sampun kaserat. Perjanjian enggal nedahaken kados pundi Allah nggenepi janji-janji ingkang sampun karamelaken wonten perjanjian lami. Wonten perjanjian lami para nabi martosaken Mesias badhe rawuh. Panjenenganipun badhe rawuh ananging wartos perjanjian enggal Mesias sampun rawuh. Mesias ingkang diwartosaken so diserat para nabi sampun rawuh. Panjenenganipun sampun rawuh. Kita kedah ngaturaken panuwun dhateng Gusti kanthi manah ingkang bingah karono ayat-ayat suci nggadahi isi perjanjian lami soho enggal. Awit nglangkungi kalih bagian wau kita saged ningali janji Allah wektal semanten lan sapunika sampun dipun genepi. Gusti sampun ngutus tunggaling juru wilujeng kados ingkang dijanjiaken dhateng leluhur kita nglangkungi kitab Taurat, Jabur sarta kitab para nabi. Kados winih ingkang gesang dados wit. Mekaten ugi perjanjian lami dados dewasa wonten perjanjian enggal. Kados ingkang sederek mangertosi, bagian sari saking ayat suci, perjanjian enggal, gadah nami sanes. Nami kasebat njih punika Injil. Tembung Injil asalipun saking Arab, ingkang artosipun wartos sae, panjileres. Bilik wartos ingkang kaserat, wonten Injil punika wartos ingkang sanget sae. Karono kitab punika njlentrehaken. Kados pundi Mesias nggenepi punapa ingkang diramalaken para nabi saengga mbikak lawang pirukunan kangge anak-anak Adam kalian Gusti ngantos selaminipun. Perkawis kalih kitab Injil sederek kedah mangertos bilih Mesias piyambak mboten nyerat perkawis wau. Kados dene Gusti ngagem kathah tiang kangge nyerat perjanjian lami mekaten ugi Mesias ngagem kathah tiang nyerat perjanjian enggal. Gusti ngagem sekawan tiang kangge nyerat carios Mesias ingkang rawuh wonten donya. Inggih punika Matius, Markus, Lukas soho Yahya. Wonten punapa Gusti ngilhami sekawan tiang? Boten setunggal mawon kangge nyerat carios Mesias mekaten alasanipun. Gusti ngersakaken dhateng kita wartos ingkang pantes dipitados. Panjenenganipun ngagem sekawan penulis kangge ngukuhaken pangandikanipun. Kados meja ingkang sikilipun sekawan langkung kiyat tinimbang sikil setunggal. Mekaten ugi sekawan saksi langkung kiyat so saged dipitados tinimbang setunggal. Gusti ngagem sekawan saksi supados kita saged mangertosi bilih sedaya ingkang kaserat wonten ing kitab Injil perkawis Mesias panci leres. Kados pundi manggenaken pangandikanipun dhateng para nabi? Mekaten ugi panjenenganipun nuntun sekawan tiyang ingkang gesang ing jamanipun Mesias, nyerat punapa ingkang dipuntingali lan pireng perkawis Mesias. Punapa sederek mangertos ngangge basa punapa Matius, Markus, Lukas saha Yahya nyerat Injil? Jih, basa Yunani. Kita ngaturaken panuwun dhateng Gusti karana panjenenganipun nameaken isi kitab kasebat wonten manah tiang-tiang pinter kangge nerjemahaken wonten ing 2000 basa sanesipun ing donya. Ayat-ayat pantes dipitados lan ditaati. Kados pangandikanipun Gusti sampurno kaserat wonten Taurat saha Jabur. Sedaya kasebat sampurno wonten kitab Injil, saengga isinipun boten saged dirisak. Gusti ingkang Maha Ageng sagah njagi sabdanipun ingkang langgeng. Punika ingkang Gusti piyambak ngendikaaken wonten kitab Injil, pektal panjenenganipun ngendikan. Langit lan bumi bakal sirno, nanging tembungku ora bakal sirno. Kanthi punika, pektal sak mangkeh, kita badhe milai sinau mbahas perkawis Nabi Maleakhi ingkang gesang sekawan atus taun sakderengipun Mesias utawi Kristus. Antawis sekawan atus taun sak sampunipun Nabi Maleakhi, Gusti mboten ngutus kagem umat Yahudi nabi kangge nyerat sabdanipun. Wonten punapa kok mekaten? Karena kitab perjanjian lami sampun lengkap, Gusti sampun ngendikaaken sedaya pikajengipun kelangkungi para nabi. Sakmenika Gusti nenggo wekdal ingkang dipun tetepaken kangge ngutus Mesias wonten donya, supados panjenenganipun damel perjanjian enggal. Kita sampun maos punapa ingkang dicantenaken saderengipun dening Nabi Yesaya saha Maleakhi perkawis rencana Allah ngutus nabi saderengipun Mesias kangge nyiapaken margi kapanjenenganipun. Sederek mangertos nabi wau? Njih, Nabi Yahya. Bapakipun Yahya naminipun Zakaria, setunggaling imam ingkang ladosi Gusti lan sedaya umat kangge paring pisungsung kurban wonten Mesbah Suci wonten Yerusalem. Samangke monggo kita maos kitab Injil Lukas perkawis lairipun Nabi Yahya mekaten suraosipun. Nalika jamane Sang Prabu Herodes dadi ratu ing tanah Yehuda, ana imam jenengane Zakaria. Imam mau golongane imam-imam Abia, somae jenenge Elisabet, uga anak turune imam. Sekarone padha wong mursid seneng ngestokake dawuh lan netepi angger-anggere Allah. Imam Zakaria lan Elisabet mau ora duwe anak, jalaran Elisabet gabuk. Mongko loro-lorone wis padha tuwa. Sawijining dina, Imam Zakaria nindakake kewajibane ngimami ing pangibadah. Jalaran nalika semono golongan imam-imam Abia oleh giliran netepi kewajibane ing pedalemane Allah. Nalika Imam Zakaria lagi nindakake upacara mau, ing jaba ana umat akeh sing padha ndedonga. Dumadakan ana malaikat ngrawuhi Imam Zakaria. Malaikat mau jumeneng ana ing sisih tengene misbah papane ngobong dupa. Imam Zakaria nalika weruh malaikat mau kaget lan weti banget. Nanging malaikat mau banjur ngandika, "Aja weti Zakaria. Gusti Allah wis miyarsakake pandungamu. Elisabet somahmu bakal mbabar anak lanang. Bocah kuwi jenengno Yohanes. Aku iki Gabriel sing ngadep ana ngarsane Gusti Allah. Aku diutus ndawuhake pawarto sing bungahake iki marang kowe. Apa sing tak kandhakake iki mesti bakal kelakon ing wektu sing wis ditemtokake dening Gusti Allah. Nanging sarene kowe ora ngandel karo kandhaku, mulane kowe bakal dadi bisu nganti tekan wektune sing tak kandhakake iku mau kelakon kabeh. Ora let suwe Elizabeth somae nuli ngandhut. Elizabeth mosik ing sajroning ati. Pungkasane Gusti Allah mitulungi aku lan ngilangi sing jalari isinku karo wong-wong nganti aku saiki wis ora perlu isin maneh. Kita ningali Gusti ngutus Gabriel manggi Zakaria kangge wicanten katus pundi Elizabeth somahipun badhe pikantuk yoga jaler. Yoga punika badhe dados nabi ageng ingkang badhe nyiapaken margi kangge Mesias. Saengga ing akhir pasal setunggal Injil Lukas ngendikan, bareng wis tekan mangsane Elizabeth banjur mbabar putra kakung. Tonggo teparo lan sanak sedulure padha krungu bab gedening sih kadarmane pangeran sing kaparingake marang Elizabeth. Wong-wong mau padha melu bungah banget. Nalika bayine umur 8 dina, tonggo teparo lan sanak sedulure mau padha teka arep netaki bayine. Karepe wong-wong mau bayine arep padha dijenengi Zakaria kaya bapakne, nanging ibune muni aja, bocah iki kudu dijenengake Yohanes. Tonggo teparone kabeh padha wedi lan pawarta mau kawentar ing daerah pegunungan Yudea kabeh. Wong kabeh sing padha krungu bab lelakon kuwi nuli padha mikir lan takon ing sajroning ati. Bocah iki besok bakal dadi apa? Mergo cetha yen panguasane Allah nunggil karo bocah mau. Imam Zakaria, bapakne si bayi Yohanes mau nuli kapenuan ing roh suci sarta medhar pameca mengkene. Pinujiya pangeran alai bangsa Israel sebab wis nuweni umate lan paring pangluaran. Gusti Allah maringi juru slamet sing kuwasa marang kita ya kuwi turune Daud abdine. Kaya kang wis kapangandikaake wiwitan mula lantaran para nabine kang suci supaya kita luar saka mungsu-mungsu kita lan saka tangane sakai wong kang padha nyengit marang kita supaya srana mengkono panjenengane ngetingalake sih kadarmane marang para leluhur kita sarta netepi janjine sing suci. Gusti Allah wis supaos marang leluhur kita Abraham lan wis janji arep ngeluari kita saka mungsuh kita supaya kita bisa ngabekti marang panjenengane tanpa rasa wedi. Ing sajroning kasucen lan kabeneran ana ing ngarsane selawase urip kita. Dene kuwe ngger anakku, kuwe bakal disebut nabine Gusti Allah sing maha luhur. Kuwe diutus dening Gusti Allah minangka utusan sing disiki tindake perlu nyawisake dalan kagem panjenengane. Sarto nuduhake marang umate yen umat mau bakal dislametake srana pangapuraning dosa sing bakal diparingake marang umat mau. Pangeran Allah kita kuwi lumo sarto akeh sih piwelase. Panjenengane bakal rawuh ngluwari kita padha kaya srengenge mlethek ing wayah esuk. Mengkono panjenengane bakal madangi marang saben wong sing padha urip ana ing pepetenging dosa lantan sah krasa wedi. Gusti Allah nuntun kita marang dalaning katentreman. Zakaria ngluhuraken Gusti sak sampunipun Yahya lair. Awit piyambakipun mangertos lairipun Mesias sampun dumugi. Yahya yoganipun Zakaria sanes Mesias. Ananging tiang ingkang rawuh saderengipun Mesias kangge martosaken rawuhipun Mesias lan nyiapaken marginipun. Matur nuwun. Sampun midhangetaken siaran kawula. Menawi sederek wonten pitakenan, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged nglangkungi SMS ugi WA. Matur nuwun.